Probleme la zi, la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit, vă spune Sorin Bejan. În această ediție ne îndreptăm atenția către educație, un domeniu care face diferența între generații și le situează pe paliere diferite, ajungând astfel la vorbele lui Confucius: natura ne aseamănă, educația ne deosebește. Am fi dorit să discutăm această problemă pe un sistem așezat, însă situația politică la zi ne face să ne îndreptăm mai întâi la scena politică, acolo unde frământările sunt cele mai intense astăzi. Am avut ceva mai devreme o declarație a președintelui Klaus Iohannis de la Bruxelles privind scena politică, iar acum vom discuta despre această declarație cu analistul politic Bogdan Chireac de la DC News, care se află acum cu noi în direct. Bună ziua și bine ați venit!
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație, domnule Sorin Bejan.
Cum comentați declarațiile președintelui Klaus Iohannis de la Bruxelles, dar și ceea ce se întâmplă pe scena politică în țară?
Președintele Iohannis dă dovadă de echilibru și rațiune când cere partidelor politice să continue negocierile. Înțeleg că a avut o ruptură masivă însă la masa de negociere și PSD-ul a ales să sprijine din opoziție, practic din Parlament, un guvern PNL-USR-UDMR. Pentru România asta înseamnă haos politic, economic, social, după cum vom vedea. Nu e vorba doar despre capacitatea redusă a USR-ului de a conduce țara, dovedită și în 2020. E vorba că cele două partide principale, PNL și USR, au 25% dintre voturile românilor. Într-o situație economică foarte complexă, cum este aceasta prin care trece România, cu acest procent, practic nu ai legitimitatea necesară să iei măsurile necesare de reforma statului putred, stat putred care a contribuit la rezultatul alegerilor din 24 noiembrie și din 1 decembrie. Deci ne așteptăm ca România să treacă printr-o perioadă cumplită din toate punctele de vedere. Deci, oricum, dar fără PSD la guvernare va fi cu atât mai dificil.
Și astfel, un guvern în minoritate, cum se prefigurează acum pe scena politică, dar cu susținere PSD, ce va rezulta din acest conglomerat politic în care unii spun un lucru, ceilalți altceva, iar la mijloc se află și alte formațiuni politice care au opiniile lor?
Nimic nu va rezulta. Nimic palpabil, nimic echilibrat, nimic logic. Este evident că statul trebuie să-și micșoreze cheltuielile. Micșorarea cheltuielilor statului nu se poate face fără efort și fără sacrificiu și fără o voință politică foarte puternică, că vor fi mișcări, normal, inclusiv sociale. Lucrurile astea se vor bloca. Mai mult, după isprăvile domnului Boloș de la finanțe, mediul privat nu mai rezistă la alte majorări de taxe și impozite. Pur și simplu nu mai rezistă. Mediul privat va licenția, va trimite în șomaj foarte multe persoane începând din anul viitor. Și lucrurile astea vor continua. La stat nu se înțelege foarte bine și se dorește în continuare majorarea salariilor și pensionarii așteaptă în continuare indexări de pensii. România se împrumută tot mai dificil. Agențiile de rating ne-au degradat la rating. Așa, a început Fitch, vor fi toate și Standard & Poor's și toate celelalte vor merge pe aceeași linie. Deficitul este uriaș, situația economică n-aș numi o gravă, dar este foarte complexă și poate deveni foarte gravă. Bun, suntem în flancul estic, câtă vreme un guvern pro-european, Europa și SUA ne vor sprijini, dar, cum să spun, trebuie să-ți mai aștergi și singur, nu poți să primești numai mese gratis.
Și cum vom putea totuși discuta despre problemele reale ale societății, ale țării, ca de pildă tema de astăzi, educația, într-un mediu atât de instabil?
Nu se va putea discuta. Deci nicio reformă palpabilă nu poate fi făcută de un guvern minoritar. Hai să fim serioși. Dacă vine Ilie, care a făcut asta în Bihor și spune e nevoie de diminuarea numărului de funcționari publici cu atâtea persoane, nu știu, 200.000 cât se vehiculau pe coridoarele Palatului Victoria. Cum credeți că poate fi dusă la îndeplinire o asemenea cerință? Și cu oamenii aia ce faci? Sunt cu familii, sunt poate de ani de zile în sistemul de stat. Foarte greu să-și mai găsească în mediul privat care și el va da afară oameni. Deci situația socială este explozivă, deci nu poți să faci așa ceva, pe scurt. Mai departe, știți că a ales Băsescu să facă în 2010 cu anvelopa salarială, cu 25% scădere. Aia a fost o soluție, dar rezultatul știți care a fost. PDL-ul a dispărut ca partid la alegerile din 2012, a dispărut efectiv. Adică nu mai apărea PDL-ul, apăreau tot felul de alianțe locale cu alt nume decât PDL-ul, cu altă siglă, cu altă culoare, cu altă... Până la urmă l-a înghițit PNL-ul, grație lui Crin Antonescu. Deci ne aflăm în fața unor momente dificile, nota de plată a alegerilor din 2024 a fost uriașă, a fost și pandemia, a fost lipsa de reforma statului, că de asta au câștigat suveraniștii. Societatea e mult mai avansată decât a avansat statul, e o diferență mare între stat și societate. Și rezultatul l-am văzut. Și în continuare vom rămâne așa, doar că va fi o manieră mult mai contundentă, mult mai dură, mult mai cu oameni în stradă. În plus, USR-ul e incapabil să negocieze. E incapabil să negocieze cu sine în interiorul partidului, cu atât mai mult e incapabil să negocieze cu PNL-ul. Vă dați seama, e și un președinte mult mai puțin legitim. Nu că n-ar fi constituțional, dar în orice caz e prezident sortant, domnul Iohannis, adică nu mai e Iohannis din 2020 care i-a pus la punct. Nu, nu mai poate să facă asta. Și rezultatul o să-l vedem cât de curând cu toți, după sărbători.
Vă mulțumim pentru aceste considerații. Iar în continuare, sociologul Dan Petre ne este alături. Bună ziua!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Ca întotdeauna, problemele politicului se răsfrâng asupra diverselor domenii, precum educația. Mai ales, iată, astăzi, scena politică este frământată. Cum vede sociologul, cum văd sociologii, mai ales că ei lucrează cu cifre și apoi le interpretează în acest sistem al educației?
Educația a fost, cred că, domeniul care a suferit cele mai multe modificări lipsite de strategie din ultimii 35 de ani. Deci cele mai frecvente și cele mai intense. Deci, din punctul meu de vedere, cred că primul lucru care se va întâmpla va fi creșterea haosului, nivelului de agitație și de haos. Iar al doilea lucru, scăderea finanțării într-un domeniu care este notoriu subfinanțat, din care ai nevoie de investiție constantă pe termen lung, mi-e teamă că, din păcate, va deveni din nou unul din domeniile care vor fi sacrificate pentru obiective mai urgente și mai care vor fi considerate mai importante decât educație.
Iată că aceste cifre spun realitatea și în această ediție am fi dorit să avem și punctul de vedere al Ministerului Educației, însă demersul nostru jurnalistic nu a primit, din păcate, niciun răspuns. Vă mulțumim pentru prezență și trecem mai departe la doamna Simona David Crisbășanu, președintele Coaliției pentru Educație. Să rămână!
Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație!
Vorbim despre educație în corelație cu politica și putem spune că Ministerul Educației a avut în ultimii 12 ani 12 miniștri, fiecare venind cu modificări, cu noi idei, cu percepții diferite și un plan de țară. Cât la sută s-a pus în practică dacă este să rămânem în sfera cifrelor? Și aici plecăm de la acel studiu publicat pe edu.ro, în care o treime dintre copiii care au pășit în clasa 1 în urmă cu 12 ani nu au mai ajuns să susțină bacalaureatul.
Da, este într-adevăr o situație foarte gravă și noi la Coaliția pentru Educație, unde reunim 20 de organizații neguvernamentale din domeniu, am văzut că ceea ce ajută copiii să rămână la școală și să obțină rezultate necesită o intervenție integrată și mixtă, nu doar din partea școlii și a Ministerului Educației. De aceea această discuție mai mare despre guvernare și despre angajamentul pe care clasa politică și-l asumă, este bine să includă aceste aspecte, pentru că ceea ce se pare că ignorăm în România este că o treime din populație se află în risc de sărăcie și acest lucru iată, afectează și capacitatea copiilor de a continua și de a termina școala.
Și în această situație a datelor prezentate în acest studiu, se pune o întrebare. Unde se află vina și cum se împarte ea între profesori, elevi și părinți?
Aș zice că nu este cazul să discutăm despre vină, ci despre responsabilitate.
Sau responsabilitate.
Când vorbim despre responsabilitate, putem să trecem și la acțiune. Sigur că datele e important să fie analizate în detaliu, pentru că o parte din acești copii nu au ajuns la bacalaureat pentru că au mers pe filiera tehnologică, fie școală profesională, fie nu au mai dat bacalaureatul, dar asta nu înseamnă că nu au terminat școala. Ceea ce ne lipsește în acest moment în sistem este să urmărim ce se întâmplă cu copiii și apoi când termină școala cu tinerii în ceea ce privește angajabilitatea lor, inclusiv pe această zonă tehnologică, să existe, cum spuneți dumneavoastră, corelație între ceea ce copiii studiază și ce fac mai târziu în cariera lor. Acum nu există o corelare prea mare între aceste lucruri, adică și la nivel liceal și la nivel universitar, foarte puțin dintre tineri urmează domeniul pe care și l-au ales pentru studiu sau pur și simplu renunță la el, dacă vorbim de universitate. Sunt foarte multe de făcut în sistem și ceea ce vedem, ceea ce privește, iată, rata de abandon școlar, analfabetismul funcțional, nu au fost făcute progrese majore sau așa cum ne așteptam. Sunt unele progrese și pe acestea este bine să le menționăm, pentru că în special la clasele primare am văzut că ultimele studii au arătat că România a avut o evoluție mai bună față de perioada din trecut. La matematică, la științe, de exemplu, a fost un studiu dat publicității chiar recent în acest sens. De asemenea, faptul că se introduce o masă pentru copii în școli este foarte bine, pentru că pentru mulți copii această masă este importantă. Un sfert dintre copiii din România au doar două mese pe zi sau merg la somn flămânzi, așa, dar mai ales că perioada Crăciunului e important să ne aducem aminte de aceste lucruri, iar la nivel de program de guvernare să fie avute în vedere măsuri integrate și mixte pentru acești copii, nu doar pe zona de educație, dar și pe zona de social.
Aminteați ceva mai devreme despre sistem, pe care unii îl consideră facil, alții destul de greu să fie totuși de vină, pentru că de la an la an programele se schimbă, formulele de examinare, avem aceste evaluări naționale și mai nou bacalaureatul, care ale cărei reguli s-au schimbat în timpul jocului. Avem un alt calendar de înscriere, un alt calendar de susținere a probelor. Oare aceste mișcări ale sistemului nu dau peste cap atât elevii, părinții, nu mai spun, dar și profesorii, mai ales în programa care este destul de stufoasă?
Programa, într-adevăr, necesită revizuire și mai ales la liceu, unde nu au fost schimbate programele și planul cadru de aproape 25 de ani. Vă dați seama ce atractivitate și relevanță are școala pentru tinerii din ziua de azi. Și este o urgență aici în a veni cu o materie care să fie, și nu doar materie, și cum se desfășoară orele, astfel încât să fie relevante pentru adolescenții care, iată, vrem să-i ținem în școală 12 ani obligatorii, dar nu le oferim ceea ce au nevoie. Evaluarea va fi necesar să fie regândită în continuare, pentru că, deși au fost realizate destul de multe modificări, în continuare nu răspunde la ceea ce copiii ar fi bine să dezvolte în sistem, adică partea de competențe. Din nou, la română și matematică, la evaluarea de clasa 8-a, se evaluează foarte mult partea de memorare și nici la bacalaureat lucrurile nu s-au schimbat foarte mult. Noi, la Coaliția pentru Educație, am susținut că e necesară chiar eliminarea evaluării naționale în această formă, pentru că nu ajută pe nimeni, nici măcar la nivel de performanțe ale școlilor, pentru că practic încurajează aceleași meditații la română și la matematică în loc să îi încurajeze pe copii să învețe și să-și asume procesul de învățare.
Se alătură discuției noastre și domnul Marian Staș, expert în educație. Bună ziua!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Salutări, Simone, am recunoscut-o de la mare distanță, de pe voce, ca să zic așa.
Aceeași întrebare adresată doamnei Simona David Crisbășanu vă adresez și dumneavoastră în ceea ce privește schimbarea programei de la an la an și mai ales ale regulilor bacalaureatului. Cum le vedeți?
Eu o vorbă așa directă, știți că eu mai bag bățul prin gard, frecție la picior de lemn, pentru că lucrurile pe care le-ați menționat sunt nule de drept, în absența marii transformări de arhitectură curriculară și de plan cadru. Eu zic așa, încă vreo 1-2 guverne, cum a fost ăsta, atât de impotent și de incompetent și de mediocru în materie de educație și de multe altele, și atunci punem în cui tot ce înseamnă generație performantă și resursă umană pentru România secolului 21. E limpede că marile proiecte continuă să pedaleze în gol, impardonabil, așa, atât din punctul de vedere al deciziei politice, cât și din punctul de vedere al politicilor publice aferente acelor decizii, pentru că în momentul în care la gimnaziu vii cu un plan cadru, vai mama lui, în 2015-2016, și am discutat mult despre ceea ce a însemnat la vremea respectivă frica ministrului Curaj, am pus eu titlul, pentru că a ieșit cu același model comunist și blocat într-o paradigmă depășită. Și când, așa cum a zis Simona, sunt ani și ani și ani și ani și ani de când planurile cadru pentru liceu nu sunt puse așa cum trebuie, din considerente, din punctul meu de vedere, în primul rând sindicale, dar și de obligativitatea orei de religie în trunchiul comun, acolo e o discuție foarte sensibilă, dar extrem de dură și de inconfortabilă în legătură cu ceea ce înseamnă școală pe bune în România secolului 21, atunci rezultatele n-au cum să fie bune, așa că vom pedala în continuare în această mediocritate și ne vom da cu capul de toți pereții și vom contempla drobul ăsta de sare al monstrului România neolegionară, care tocmai ne-a explodat în față pe 24 decembrie într-un mare fel, 80% din cauza acestui rău fiind de fapt un model educațional blocat într-o paradigmă de mult depășită.
Și mai nou se cere introducerea unei noi materii separat de alta care există deja în programă, istoria, dar o istorie văzută din altă perspectivă pentru ca tinerii, copiii să aibă acces la adevăruri în curricula educațională.
Cu privire la istoria comunismului, mulțumesc, Sorin Bejan, că ați menționat subiectul ca atare, pentru că aici, asigur că zice vorba aia că drumul și drumul spre iad e pavat cu bune intenții, sigur, m-aș bucura enorm ca lucrurile să iasă așa cum trebuie, doar că aici avem de făcut așa o mică analiză de management al riscului și al unor lucruri care e posibil să mineze proiectul ca atare. În primul rând, eu îl consider ca pe un proiect intempestiv, conjunctural, și dacă n-ar fi fost alegerile din 24 noiembrie și rezultatul ăsta halucinant pentru România, ar fi apărut proiectul așa de repede cum a apărut acum. Și al doilea e că e pusă direct, clar, așa, căruța înaintea cailor sau înaintea boilor, pentru că atât timp cât planul cadru pentru liceu nu e croit așa cum se cuvine, despre ce vorbim în istoria comunismului, pentru că ăsta are o noimă și o rațiune într-un model larg, într-un cadru larg, făcut cu cap și cu coadă, așa cum se cuvine. Și în plus am mai constatat așa un aspect important pe care îl notific aici pentru conformitate, în condițiile în care 36% dintre copii n-ajung în clasa 12-a, cred că dacă nu mă înșel, rectorul Marian Preda de la universitate a făcut observația asta, bă, nu mai bine o punem în clasele 8-a-9-a ca măcar cât mai mulți dintre copii să dea cu așa inteligența și cu nasul și cu inimile și sufletele și creierile de ceea ce a însemnat istoria comunismului. În plus, aici este un pericol pe care îl semnalez acum, și anume faptul de a rata așa subiecte extrem de sensibile din categoria memorialului durerii, Sorin Bejan, al Lucifosul Longin, alea care sunt adevărate și care dor. Istoria Bisericii Greco-Catolice, felul în care episcopii au fost tratați în închisorile comuniste, ia cât numai departe mineriadele de acum și procesul loviturii de stat politico-militare în 1989, și aici am citat sintagma generalului Cătălin Rancopis din rechizitoriu pe care l-a trimis în alta curte. Prin urmare, sunt subiecte de genul ăsta cu care nu avem voie să ne jucăm și cu atât mai puțin pe care nu avem voie să le tratăm așa edulcorat, Sigur că e importantă și când s-a înființat Partidul Comunist, când a intrat în legalitate, ce a însemnat epoca Gheorghiu, deci ce a însemnat epoca Nicolae Ceaușescu, dar lasă mai departe componente mai degrabă tehnice, iar ceea ce copiii au de învățat este o istorie din aceasta onestă, neipocrită, oricât de inconfortabil ar fi pentru noi, pentru că numai prin acest tip de adevăr ne mântuim.
Credeți că această încremenire în proiect, pentru că de fiecare dată se discută mai mult pe hârtii decât în realitate, este productivă pentru rezolvarea sistemului public educațional?
Nu, cât uși de puțin, și aici vă rog să constatăm așa că nu numai în ceea ce privește educația, dar numai degrabă realitatea politică în care ne aflăm acum când vorbim, e otrăvit așa, sau sunt otrăvite toate domeniile, unul ca unul, de prorogări și de amânări și de să fim cuminți și de să nu zguduim corabia. A fost nevoie de intervenția unor senatori bipartizani din Congresul, din Senatul Statelor Unite și de intervenția directă a Ursulei von der Leyen ca să spună cu subiect și predicat că de fapt Rusia a fost la baza a ceea ce s-a întâmplat în România și TikTok controlat de Partidul Comunist Chinez, pentru că ai noștri încă să o bălmăjească și să o lase așa călduță, nici așa, nici așa. Doamne, nu cumva să se întâmple nu știu ce. Ori în momentul în care și în educație sunt proiecte care de ani și ani de zile ar fi trebuit să intre în joc, programe de licență pentru profesia didactică, subsidiaritate curriculară, transformare instituțională, cum să ții în continuare în lege un asemenea statut halucinant al directorilor de școli publice în articolul 181 din legea preuniversitară, care spune că Sorin Bejan, dacă e director de școală particulară, își poate angaja profesorii prin interviuri și comunică lista profesorilor la direcțiile județene de învățământ preuniversitar, iar Marian Staș, dacă e cel mai amărăștean, așa mai director de școală publică, primește în plic profesorii. Și ce face? Două lucruri contra naturii. Semnează contract de management cu profesori pe care nu i-a angajat el și în același timp semnează contract de individual de certificare a calității educației cu părinții copiilor din școlile unde învață copiii, calitatea educației care ar trebui să fie oferită de profesori pe care nu eu i-am angajat. Cât de grotescă poate să fie astfel de realitate, care nu înseamnă aici prostie. Deci lucrurile astea pe care le discutăm acum nu sunt făcute acolo din prostie, ci dintr-un cinism de ăsta nemernic, așa comunistoid, care nu face decât să tareze și să mineze ceea ce înseamnă educație de secol 21 pentru România secolului 21.
Și pentru că tot ați amintit în discursul dumneavoastră despre învățământul particular, în periplul nostru educațional trecem și la acest tip de învățământ, componentă a sistemului educațional național, care și el se confruntă cu o serie de probleme. Răsfoind paginile studiului, nu transpare în spatele cifrelor dacă și școlile particulare sunt incluse în aceste cifre. Dar aflăm de la Cristian Comșa, președintele Asociației Școlilor Particulare din România. Bună ziua!
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație!
Cum se poate discuta pe cifre și care este situația în cazul dumneavoastră al învățământului particular? Ați fost sau nu incluși în acest studiu?
Unitățile particulare de învățământ sunt parte ale sistemului național. Modalitatea de raportare este similară cu cea făcută de către unitățile publice. Deci, în concluzie, probabil datele sunt extrase din raportările Ministerului și din raportările Inspectoratului, ale SIR, din SIR și așa mai departe. În concluzie, suntem incluși și suntem incluși, chiar dacă nu apărem distinct acolo, suntem incluși în acest studiu, cu siguranță.
Și după cum știm, procesul educațional trebuie să fie centrat pe elev. De foarte multe ori nu prea se are în vedere elevul, ci doar programa, adică pe ceea ce înseamnă partea de predare și pe profesor. De ce?
Este adevărat. Să știți că și în unitățile particulare ducem, ca să folosesc un termen mai dur, o luptă pentru a putea să oferim elevului acea educație personalizată de care are nevoie. E drept, avem un plan cadru, avem o curiculă stabilită de către autorități, însă elevii sunt diferiți. Ritmul lor de învățare este diferit, în consecință trebuie să aplici metode, să folosești instrumente diferite pentru a atinge până la urmă rezultatele prevăzute sau menționate în planul de cadru, acele competențe, abilități, aptitudini pe care trebuie să le atingă ei la nivelul fiecărui an de studiu, ciclu de învățământ și așa mai departe. Spuneam o luptă, fiindcă cea mai importantă resursă din sistem este resursa umană. Și cel mai important factor care influențează învățarea este profesorul. În consecință, cred că ce ar trebui făcut este să se lucreze foarte mult la formarea cadrelor didactice pentru a putea să ofere elevilor, să pune elevul în centrul actului educațional și să ofere elevilor acea educație personalizată de care au nevoie pentru a-și atinge obiectivele educaționale.
Și dacă mergem pe ideea educație centrată pe elev, ce poate face școala românească pentru a acomoda mai bine cererea cu oferta de pe piața muncii? Vă aliniați la aceste cerințe? Reușiți? Asta pentru că după terminarea a 12 clase putem spune că tânărul absolvent poate intra deja în câmpul muncii.
Să știți că cel puțin în unitățile particulare de învățământ există acest indicator la finalul ciclului liceal. E foarte important pentru noi traseul absolvenților și ce anume fac ei după ce finalizează liceul. Adică încercăm pe cât posibil să-i ghidăm, să le oferim încă din timpul liceului posibilitatea de a face activități de voluntariat, de internship la diverse companii, ca ei să-și găsească vocația și ulterior să le oferim și sprijin în a-și găsi traseul educațional ulterior, universitate, astfel încât ei să-și atingă obiectivul și, într-adevăr, să tranziția ulterioară către piața muncii să fie mult mai ușoară și să fie corect, a zice eu, să nu facă o facultate sau să-și continue studiile, să facă niște studii pe care să nu le utilizeze ulterior.
Vă mulțumim pentru punctul de vedere și trecem mai departe la una din verigile sistemului educațional în relația profesori-elevi, părinții. Cătălin Nan, președintele Federației Naționale a Părinților. Bună ziua!
Bună ziua!
Unul dintre punctele ce erau cuprinse în măsurile Ministerului în această problemă a educației este implicarea părinților în activitățile de informare, susținere și responsabilizare privind participarea școlară a elevilor și continuarea studiilor. Iar în plus este prevăzută și organizarea de activități de informare și susținere, dar și de consiliere. În ce măsură au fost acestea îndeplinite, atât de către Minister, dar și de către dumneavoastră, părinții sau asociațiile de părinți?
Mai puneți întrebarea o dată.
În ce măsură au fost acestea îndeplinite până acum de dumneavoastră sau de minister? Aceste puncte ce erau cuprinse în măsurile ministerului participare în susținerea și responsabilizarea școlară a elevilor.
Rezultatele sunt diferite la diferite școli în funcție de directori. Repet ce repet peste tot, părinții nu ascultă de părinți, nu ascultă de asociațiile de părinți și nu ascultă de comitetele de părinți. Părinții din clase ascultă în ciclu primar de doamna învățătoare și spune doamna învățătoare, asta se face. În următorul ciclu ascultă de doamna dirigintă, ce spune doamna dirigintă, asta se face. La liceu deja părinții sunt, cum știm cu toții, mai puțin implicați. Acolo deja concentrarea se face spre căutarea de facultăți și mai puțin spre ce se întâmplă efectiv în școală. Dar chiar și acolo există diriginte și directori. Ei, aceste mesaje și aceste, să spun, întâlniri cu părinții se fac mai bine sau mai puțin bine în funcție de directorul anumitei școli. Acolo unde directorul vrea să țină părinții aproape, are comunicare deschisă cu ei, eficientă, săptămânală, lunară, așa, acolo se și transmite în Consiliul Profesoral chestia asta la învățători și la diriginți și acolo lucrurile se întâmplă. Probabil nu în toate clasele, dar oricum în majoritatea. Și părinții găsesc soluții, pentru că părinții sunt atât consilierii, cât și notari, cât și avocați, cât și antreprenori. Deci părinții sunt o resursă foarte, foarte bună pentru școală dacă ea este folosită cum trebuie. Dar, din nefericire, foarte puțin directori înțeleg acest aspect și au tendința să țină părinții la distanță. Da? Și atunci o să vedem că sunt și două, trei cadre pe clasă care, să zic, ori sunt procesomani, ori sunt cei mai gălăcioși așa, și acele cazuri ajung și în media și fac cea mai mare vâlvă și de acolo există și marota asta, să-i spun așa, în care părinții fac, părinții trec, părinții sunt... Părinții, să știți că nu sunt și sunt foarte așezați la locurile lor, să spun așa, și ascultă. O altă problemă în legătura bolii cu părinții este rolul consilierilor școlari. Pentru că ei trebuie să stabilească dacă elevul, adică și ei trebuie să stabilească dacă elevul este pregătit emoțional și social pentru a face cerința anumitor programe, precum cel despre care ați discutat mai devreme cu
ceilalți invitați și cu domnul Marian Staș.
Așa, deci...
Mai avem doar 30 de secunde la dispoziție.
Da, adică, cum să spun, aici iară noi ne batem de foarte mulți ani să avem un consilier la 200 de, la minim, măcar, la maxim 200 de copii. Am ajuns la un consilier la 800 de copii, că anul trecut era la 1500. Este un pas înainte, dar este nevoie de mult, mult mai multă implicare din partea sistemului concretă prin aceste posturi și consilieri și monitorizarea continuă și alt sprijin pentru părinți.
Vă mulțumim pentru intervenție. Acestea au fost opiniile specialiștilor din domeniul educației puse cap la cap, creionând astfel un tablou, spunem noi, destul de clar asupra problemelor din acest domeniu. Sunt Sorin Bejan și vă mulțumesc pentru atenție.